2 от мястото на събитието.
Заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 17 септември.
Колега Пашкунова първо. Да? Не, колега Пашкунова първо. Да.
Колеги, аз само искам да кажа, че аз ще подкрепя предложението за повишаване и във връзка с дебата, който така се разви, да кажа, че продължавам да поддържам становището си, което и миналия път изразих, че според мен е от изключителна компетентност на конкурсната комисия е да прецени правните познания, професионалните качества на кандидатите по посочените критерии, разгледани дела, последна атестация, данни от кадровото досие и ние нямаме право да ревизираме оценката и класирането така, както те са очертани от конкурсната комисия. Така че аз по тези съображения ще уважа предложението на конкурсната комисия и разбира се ще гласувам за повишаване в длъжност на двамата колеги.
Значи, колеги, дали имаме право или нямаме право да се произнасим относно професионалните качества на кандидатите, аз застъпвам обратно становище на колегата Пашкунова и го изразих в предходните обсъждания. Това е казус, който в момента виси пред Върховния административен съд. Съдът ще каже окончателно дали ние в нашия избор по отношение на колегата Луков сме били прави или не сме били прави. Не е необходимо в момента отново да дебатираме, да излагаме едни и същи съображения, колега Кирилска, които излагахме тогава и в момента. По отношение на това да дебатираме или не, не правете аналогия между двата казуса. Тогава избирахме съдия във Върховен касационен съд, последна инстанция. В момента избираме съдия в апелативен съд. Значи няма нищо общо между... Въпрос ли имате към мене, колега? Слушам ви, колега.
Колеги, аз ще подкрепя предложението на конкурсната комисия, като заставам на становище, че не подлежи на тълкуване, а е много ясна нормата на член 193, алинея 4, която казва, че при приемането на решението по алинея 3, т.е. решението на конкурсната комисия относно професионалните качества на кандидатите и решението на конкурсната комисия във връзка с резултатите от представенето им в конкурса, предложеното от комисията класиране на тези кандидати, това решение на конкурсната комисия подлежи на допълнителна преценка за притежаване на необходимите професионални и нравствени качества от кадровия орган, от съответната колегия. Но сега заставам и на становище, че съответната колегия не може да ревизира оценката на конкурсната комисия, която е изключително правомощие на конкурсната комисия, но може да се произнесе и да промени класирането, което е предложено от конкурсната комисия на база на професионалните и нравствени качества, които качества се преценяват от решаващия административен орган, а това е колегията. И сега за конкретния казус. Никаква аналогия не може да има между този казус и казуса с конкурса за свободните конкурсни места в наказателна колегия в Върховния касационен съд. Там коментирахме явна необоснованост на предложените мотиви, а не оценката на конкурсната комисия, защото там конкурсната комисия коментираше дефицити в уменията да се състава и съответния докачник да се произнася по въззивни производства. В случая конкурсната комисия по отношение на класираните двама кандидати, двете колеги от окръжен съд Бургас и специализирания съд в София, тази комисия дава цялостен, обективен прочит на актовете, които тя е обследвала. В случая тези пропуски, които тя е констатирала при оценката на актовете на двете колеги, не касаят системни и съществени неправилности при приложението на закона. Тук се отчитат известни слабости, но те нито са системни, нито са съществени. Така комисията е сторила и по отношение на всички останали кандидати и тези, които е класирала на следващите места, които за съжаление не са на конкурсни, защото конкурсните места са само две, но критичното отношение на комисията е на лице по отношение на абсолютно всички кандидати. И забележете, нали, има разлика и в оценките, но ние не можем да коментираме оценките, можем да коментираме само обосноваността. И считам, че няма основание да не подкрепим предложеното класиране. Няма основание да не подкрепим предложеното класиране.
Да, колега Димитрова.
Аз само две изречения, че ще подкрепя предложението на комисията. По отношение на колегата Петрова Дакова, абсолютно е обективна оценката. Това е един от най-добрите професионалисти по наказателно право в региона. По отношение на колегата Костова, госпожа Кирелска пропусна да прочете и първия абзац, който всъщност съдържа съществените констатации относно нейната същинска работа по отношение на мотиви и присъди към присъдите и въззивните решения. Комисията е била изключително подробна, прочетах всички констатации, които е направила, и при внимателния прочит тези колеги наистина се отличават.
Колеги, режим на гласуване. Гласуваме точка 1, а именно момент, точно точка 9 беше, нали така? Повишаване на основание член 160 във връзка с член 193 Петя Иванова Петрова Теледакова в длъжност съдя в апелативен съд Бургас. Който е за, моля да гласува. Резултат. 10 гласа за, 0 против. Има взето решение. По точка 2, повишаване на основание член 160, Даниела Петрова Костова, съдя специализиран наказателен съд, на длъжност съдя в апелативен съд Варна. Режим на гласуване. Резултат. 10 гласа за, 0 против. Има взето решение. Точка 3 и 4, колеги, амблок да ги гласуваме. Ако нямате нищо против. Точка 3 е прекратяване на гласуване за останалите кандидати. Точка 4 е за възлагане на да се довършат делата. Гласуваме амблок точка 3 и точка 4. Кой чакам и още? Мавров. Ай, Пашкунова също. Резултат. 10 гласа за, 0 против. Продължаваме с точка 10. Кой докладва? Колега Койджиков, заповядайте.
Точка 10 е отложена от предния път. Тя е предложение за спиране на основание 54 на процедурата за повишаване в ранг на съдия Мирослава Стефана Тодорова от Софийския градски съд. Тук до влизане в сила на решението по протокол 23, с което е приета комплексна оценка за периодичното и атестиране. Уважаеми колеги, съдия Тодорова го отложихме, защото принципа е, че ако има предходна атестация, би могло да се използва тя при повишаването и в ранг, при неизготвена друга. Съдия Тодорова до настоящия момент не е атестирана въобще. Това и е първата атестация и заради това няма на коя база да се приеме, че са налични всички предпоставки за повишаването и в ранг. Тя оспорва решението на съдийската колегия, която и определя комплексна оценка, и ние сме в безисходица, трябва да изчакаме според мен и според как на влизане в сила на това решение.
Колеги, аз мисля, че тук дебат не можем да развием. Не, че не можем. Можем принципно всичко, но така или иначе имаме висящо производство пред Върховния административен съд, което е принуцално по отношение на... Затова ви предлагам да гласуваме проекта за решение така, както е предложен. Ако няма други изказвания категорично, ни неща да ограничавам никой. Марчева, Имова, Димитрова. Резултат? 10 гласа за. Има взето решение. Колега Куйджаков, вие ли сте следваща точка?
Уважаеми колеги, ако позволите да ги докладвам двете една след друга. Първата каса е депозирани отводи в конкурса за апелативен съд и респективно заменянето на отвелите се конкурсни членове, а втората каса е за гражданските съдии, а друга следващата точка е за наказателните съдии. В конкретния случай редовният член, избрания редовен член с жребий Даниела Делисъбева се е отвела. На нейно място, как предлага да определим Иванка Ангелова, съдия в апелативния съд София за редовен член. Да определим един член чрез жребий като член на конкурсната комисия за преместване в окръжните съдилища на място на Маринела Ганчева Дончева. Да определим пак чрез жребий още един редовен член на конкурсната комисия за преместване в окръжните съдилища гражданска колегия на място на отвелата се Елена Русева Арнаучкова. Да определим чрез жребий резервен член гражданска колегия конкурсната комисия за преместване на окръжните съдилища на място на отвелата се Иванка Николова Ангелова. Тоест, трима от четиримата редовни членове са се отвели. Трябва да определим други на тяхно место. Да почнем. И после предлагам да определим чрез жребии трите, да направим трите жребия и амблок да гласуваме.
Диана Ганчева Колетикова.
Това е
апелативен съд.
Камелия Величкова Първанова.
Кой съд?
Апелативен съд София. Значи първият е Диана Колетикова, вторият Камелия Първанова.
Един резервен сега трябва да се опитва.
Напротив, още един резервен?
Не, резервният, първият резервен стана редовен.
Да, точно така.
Това е един резервен.
И чакаме един резервен.
Това е Красимир Машев.
Добре.
Противен съд София.
Значи, колеги, предлагам ви проект за решение, а именно както е предложено, определяме Иванка Ангелова за титуляр.
Да няма други въпроси.
Че за жребий определяме и допълваме за
Диана Колетикова,
Камелия Първанова и Красимир Машев е...
За резерв, точно така.
Колетикова.
Колетикова, да.
Режим на гласуване. Резултат. 9 гласа за 0
против. Има взето решение. Точка 12, колега. Да. Точка 12 има налице отвод на един от редовните членове на комисията, конкурсната комисия за преместване в специализирания наказателен съд и на хабилитирания преподавател. Как предлага да заменим резервния член Пламен Сивков да стане редовен и да определим чрез жребий един редовен член, хабилитиран преподавател на мястото на...
Не. Резервният хабилитиран...
Резервен се отвежда да определим... Става редовен. Дай да определим един резервен член... Двама резервни членове. Единия съдия и един хабилитиран преподавател.
Двама резервни, да.
Само резервни определим.
Да, като... Да, и определим респективно Пламен Сивков вместо Русица Лолова за редовен член и Добринка Чанкова вместо Тервел Георгиев за редовен член.
Сега сме на съдя.
Да, в момента съдя търсим.
Галя Георгиева.
Специализиран апелативен.
Апелативен специализиран, да.
Преподавател.
Сега преподавател. Бойко Рашков, УНСС.
Така, значи, колеги, проектът за решение е следния. Определяме Пламен Синков за редовен член. Определяме професор Добринка Чанкова за редовен член. Определяме Черезеби за резервен член съдия Галя Георгиева, специализирана апелативен наказателен съд. И определяме Черезеби преподавател Бойко Рашков, УНСС, за резервен член в тази комисия. Режим на гласуване.
Thank you.
Резултат 9 гласа за, 0 против. Има взето решение. Продължаваме точка 13. Колега Димитрова.
Мисля, че няма смисъл да е докладвам отделно. Пише всичко необходимо. Става въпрос за административен секретар на районен съд Русе. Голям съд. Всичко необходимо има, за да бъде увеличена бюджетната комисия. Освен това, бройката е вътрешна от съкратените, така че предлагам да я уважим.
Колеги, изказвания? Режим на гласуване по точка 13. Проекта за решение е съответно разкрива една щатна бройка на длъжност административен секретар Русия. Резултат 9 гласа за, 0 против, има взето решение. Международна дейност, кой докладва тук? Имате думата.
Първата точка 14 е предложение за да командироваме двама съдии, Илияна Ферева Зелева, административен ръководител, председател на районен съд Девин, и Милена Колева, административен ръководител, председател на районен съд Стара Загора, на 7-та международна конференция на тема съдилища и комуникация в град Будапешта, Унгария, за период 9-12 декември 2019 година. Толкова, да.
Колеги, аз отвеждам от... съжалявам, Милена Колева, видях току-що... А, колегата... Прави се отвод заради...
Колеги, по отношение на точка 14, мисля, че точка 14, режим на гласуване. Гласуване се върши без участие на господин Чулаков. 9 гласа за. Имаме решение. Продължаваме с точка 15. Кой ще докладва?
Точка 15 е предложение за приемане на заседание на доклад на Марията Неделчева, съдия в специализирания наказателен съд, по повод участието е в среща на мрежата на разследване на наказателно преследване, което се е провела 22-23 май в град Хага.
Колеги, по точката няма режим на гласуване. Девет гласа за. Благодаря и продължаваме с точка 16. Кой ще докладва?
Предложение на дирекция международна дейност за одобряване кандидатурата на Светослав Тодоров, съдия в районен съд Варна, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в генерална дирекция правосъдие и потребители за вакантна позиция.
Благодаря ви. Режим на гласуване по точка 16. Девет гласа. Благодаря ви. Точка 17. Позволете аз да я докладвам. Тя е във връзка с проведения пленум на Върховния касационен съд на 25 юли 2019 година. По време на пленумът поиска думата и се включи като допълнителна точка в дневния ред по предложение на съдия Галя Захарова във връзка с наше решение на съдийската колегия от 23.07.2019 година, повишаването на съдия Луков. Ако си спомня тогава дебата, основното пленума на Върховния касационен съд взел се с 49 гласа за, гласували 52 върховни съдии е следното. Пишко на компетентност на конкурсната комисия да оценява и класира съответния кандидат за повишаване длъжност на база по сложените в член 192 или не първо взетствие критерии. Как и да мотивира преценките за разпрежаваните от него правни познания в съответната материя, съобразно констатацията от непосредствено проверени дела и преписки. С решението по член 192 или 5 взетствие, кадровите органи следва да ревизира и подмени и тълкува оценката на конкурсната комисия, а да излага собствени съображения във връзка с подлежащите на обсъждане въпроси. Пленумът реши частта от протокола, която обсъждахме тази точка, да бъде изпратена на вашето внимание, за да чуете позицията на колегите от Върховния касационен съд. Казвам, защото този дебат се проведе по отношение на колегата Луков. Очевидно това е изместване на колегата Луков, очевидно цели изместването на колегите и съответно другата се класира. Заповядайте, госпожо Матч.
Аз не съм участвала в заседанието на 23 юли, но се запознах с протокол и с направените изказвания по отношение конкурса в ВКС. наказателна колегия. Установих се задоволство, че по-голямата част от колегите са споделили едно становище, което аз изразих още заседание на 11 октомври 2018 година, че съдийска колегия е единственият орган, който разполага с компетентност да преценява дали оценките за професионалните етични качества на кандидатите са обосновани. Искам само да няма да възпроизвеждам това, което е казано, искам да подчертая само, че споделям изцяло казаното от колегата Дишева, което преди да стане член на Висшия съдебен съвет е била съдия във ВАС, който е разглеждал именно дела от тази материя. И тя казва, че съдийска колегия в този случай действа при условията на оперативна самостоятелност. Т.е. ние не сме обвързани безусловно от решението на конкурсната комисия, чиято дейност е експертна, оценъчна и преди това не подлежи на съдебен контрол. Ако се приеме противното, това би означавало да се наруши изключително конституционно правомощие на колегите да не се изпълни задължение по член 193 алинея 4 от ЗСВ. В тази връзка питам законодателя, не е предвидил самостоятелно обжалване на решението на конкурсната комисия и в тази връзка кадровия орган има право да не възприема безусловно оценката на конкурсната комисия, защото противното би означавало, че конкурсните комисии са кадрови орган, който до сега се получаваше на практика. И видно от текста на решението на становището на ВКС ми се струва, че колегите не са запознати с мотивите на съдийска колегия. Затова ми се струва, че е добре да приемем за сведение това становище и да изпратим препис от пълния стенографски протокол за запознаване.
Ама чакайте, този спор е в съда, той ще каже, че част
Колеги, режим на гласуване. Приема за сведение.
Приемаме за сведение, колеги.
Режим на гласуване.
Има право да се излезе против заставащия съд, да се пренесе, когато трябва.
Каква страна е, нека се
е това трябва? Не, не страна.
Никак. Там си един страни, кои ще бъдем. Заинтересовани, че е това тим.
Госпожа Кирилска. Те са гласа за. Благодаря ви. Продължаваме с следващата точка, точка 18.
Това е пък друго становище на друг, по отношение на нашата дейност. Пада се. Аналогично е с предното.
Изказвания? Няма режим на гласуване.
Тъй като аз съм го внесъл тогава, колегата Панов беше в отпуска, нали, тази точка, просто пристигнаха двете неща, аз го предлагам от проекто решение да го приемем за сведение, както направихме преди малко с становището на пленума на Върховния касационен съд. Да.
Благодаря ви. Продължаваме с точка 19.
Така, колеги, докладвам ви постъпил сигнал от политическа партия ВМРО чрез представляващия Ангел Чавдаров Джамбаски и Юлиан Кръстев Ангелов, който се навежда доводи за конфликт на интереси по отношение изказване на колегата Методи Лалов. Значи тук трябва да се формира някакво решение по това, дали ще го приемем за сведение или пък ще го изпратим за проверка. Следващия въпрос.
Колеги?
Член 195, алинея 1, точка 4, забранява на магистратите, когато иде политическа дейност. Сигнал се твърди, че такава е била упражнена от колегата Лалов на един от митингите или протестите, които
не митингите, по време на телевизионно предаване, което аз гледах също.
БТВ. Да. Да. И точка 6 по-скоро. 195, алинея 1, точка 6, която казва, че се съдия, прокурор и следовател, докато взема длъжност, с длъжността си не може да членува в политическа партия или коалиция, в организация с политическа се, да извършва политическа дейност. както и да членува в организация или да извърши дейност, която засягат независимостта му. Аз мисля, че трябва да изпратим.
Изпратим на инспектората. Това е. Предлагате като решение ли?
Госпожо Марш, следва госпожа. Заповядайте, да. Госпожо Марчева, заповядайте след това. Да,
аз ви предлагам тази точка да я разгледаме след като разгледаме заявлението за оставка на съдия Лалов. Защото има ли смисъл да се праща и така, да се обсъжда, ако ние го освободим днес?
И добре, сега госпожо Марчева, нали едно казахте в началото по първа точка, сега казвате друго нещо. Нали си има дневен ред, който е гласуван и така нататък? Госпожо Кирилска, заповядайте.
Аз по същество иска да кажа, че съгласно член 195 буква Б, в компетентност на Комисията по професионална етика е да изготви мотивирано заключение по отношение на това има ли несъвместимост или не, като преди това се събират доказателства в тая насока. Така че ако някъде се праща, предполагам, че госпожа Точкова ще потвърди. Не, че аз искам да увеличавам работата на Комисия професионална етика, още повече с този горещ казус, но законът това повелява. Иначе, аз съм съгласна с новата позиция на госпожа Марчева, че е по-добре да седне да гласуваме тая оставка, защото все пак има и закон и решение на Конституционния съд в този смисъл. Как се постъпва?
Може ли само да кажа?
Заповядайте, госпожа Марчева.
В началото да кажа нещо, което е много важно по повод това решение на Конституционния съд, което обаче никой не му цитира номера. Това е решение номер 1 от 2017 година и това решение на Конституционния съд не предвижда промяна, преподреждане в нашия дневен ред. То предвижда само, че няма пречка да бъде гласувано освобождаването на един магистрат, ако има висящо дисциплинарно производство. Както виждате, Конституционният съд не налага дневния ред на съдийска колегия. Дневния ред се налага от други процедурни правила и въобще няма никаква релация между двата въпроса. Затова много моля, нека да изоставим тази тенденциозност в подношение на този казус и да бъдем максимално професионалисти.
Има процедурно предложение.
Предложение по предложението по точка 19. То е изпращане на...
Не, аз се правя процедурно предложение.
Добре, предложението е на госпожа Марчева за отлагане на точката след разглеждането на точка
22.
Колеги, режим на гласуване. За 2 гласа против. Предложението се прие. Така, сега продължаваме с следващата точка 20.
Значи, аз предлагам колеги да отложим тази точка. Важна е и можем в 3 часа да почнем да обсъждаме този проблем.
Естествено.
Точно бързо.
Така е, един читат.
Уважаеми колеги, аз само с едно изречение. Това е дебат, който отдавна трябваше да започне. Нали, чест прави на колеги, че са го внесли, нали, но смятам, че не в момента, с оглед 3 часа и то в зала, в която след малко трябва да почне онлайн излъчване на друга комисия. Аз предлагам това да го отложим за друго заседание, колегия, където, да, за следващо евентуално, където да почне този дебат за съдебната карта в съдилищата.
Може би трогаме нещо?
Ние сме напълно съгласни, защото дебата изисква време. Много. Моля ви само, когато правите дневния ред за следващото заседание, да оставите достатъчно време да дебатираме по този достатъчно сериозен въпрос. Макар и да няма в момента.
Госпожо, да.
Оба към колежките, защото въпросът е действително изключително важен. Но както и в тези материали се вижда и се разбира, не че ние имаме един проект. част от този проект е работа по съдебната карта. За мен е полезно следващия път, като ги обсъждаме тия неща, нека да знаем докъде е стигнала работата по този проект, защото неговата основна дейност, тая част е да ни снабди с фактически материал и с анализ на този фактически материал. Мисля, че това е изключително важно, за да може да формираме ние нашето становище по въпросите, които са поставени.
Да, благодаря ви.
Само да кажа, че и сега бяхме готови за представяне на фактически материал, но искате предварително ли да го раздадем?
Да.
Добре. Добре.
Само...
Да, добре.
Добре. Разбрахме се. Колеги, по тази точка режим на гласуване по предложението за отлагането и за следващото заседание. Режим на гласуване. Без гласа за. Колеги, останаха още три точки. Това са допълнителни точки. 21, 22 и 23. Дали не може да ги минем и тях също преди влизането на това? Точка 21. Кой ще докладва?
Колеги, става дума за упълномощаване на процесуален представител и съгласно нашата практика предложението е да възложим на председателстващия колегията да упълномощи служител с юридическо образование Стоян Иванов Димитров с право да представлява колегията пред органите на съдебна власт, административните органи и органи по принудителното изпълнение.
Изказвания? Няма. Режим на гласуване. Точка 21. Гласа. Благодаря ви. Точка 22. Господин Койджико.
22 е предложение на как за освобождаване на съдията Методи Лалов от длъжността съдия в Софийския районен съд, считане от датата на вземане на решението. Това е по повод негово заявление за подадена оставка по 165, а не е първа точка 2 от ЗСВ.
Колеги, господин Магдалинчев.
В настоящия момент от справката, която е прилежаща към тези материали, става ясно, че той не се е произнесъл по две искания за изменение на мярка за неотклонение задържане под стража, които са депозирани по дела, на които той все още е докладчик. Благодаря.
Благодаря. Колеги, аз ще гласувам против това предложение на комисията за атестиране на конкурсите. Аз отдей имах възможност да изложа своята теза. Разпоредбата на 166, алинея 2 от Закона за съдебната власт не обвърза автоматично колегията взема решение за освобождаването на магистрата при подадената от него оставка. Ние нямаме право да обсъждаме мотивите за оставката. Това е право на лицето, което я депозира, но в конкретния случай специалния закон, какъвто е Закона за съдебната власт, въвежда изискване магистрата, съдия, прокурор и следовател при подаването на оставка единствено в тази хипотеза да е изписал всички съдебни актове. В конкретния случай от информацията, която имаме от преди и от вчерашна дата, са налице данни, от които е видно, че съдия Лалов не се е произнесъл по две мерки за неотклонение, по две наказателно общ характер дела. Това според мен е пречка за освобождаването. Когато той ги изпише, аз казах и преди и сега ще го кажа, съм готов да гласувам за освобождаването му в длъжност. Иначе, в противен случай, аз не приемам становището и предложението, което се прави от страна на комисията по атестирането и конкурсите, поради на изпълнение изискванията на закона. Решението, което непрекъснато се коментира на Конституционния съд, има и друго решение от 2018 година, отново е по повод на оставката. Там е малко по-различна хипотеза. Няма ангажименти по отношение на народния представител да извърши някаква дейност, както е в тълкователно решение номер 2 от 13 септември 2018 година на Конституционния съд. За разлика от нас, където има задължение от страна на магистрата по отношение на правосъдието. Той трябва да изпише тези актове, особено когато се касае за наказателен съдия, тъй като той е съпроводен с други особености, т.е. извършването на всички процесуални действия от началото на процеса на делото, поради което аз ще гласувам против.
Господин Чулаков.
Само две изречения. Аз ще подкрепя предложението на КАК за освобождане на колегата Методи Лалов, въпреки тези два акта, които е следвало да изпише наистина, като наказателен съдия, знае последиците, знае своите задължения, защо не го е направил, това вече е негов личен избор и съответно, нали, той си поема отговорността за това, което ли е направил. Аз смятам, че не можем да го държим колегата при положение, че е подал оставка, изтекал е срока и действително той, ако реши, никога няма да напише тези две определения. Можем да го държим безкрайно?
Така стимулираме.
И дисциплинарно не е. Така е. Съгласен съм, колега Магдалинч, така пише в закона, но има и фактически моменти, които трябва да се съобразяват при вземане решенията.
Господин Чулан, позволите, извинявам.
Разбира се, господин.
Колеги, имаме един случай от аз сега, който също
предстои.
Има депутат. Предстои да се разгледа от съдийските колеги. Ние не стимулираме ли недобросъвестните колеги така да продължават с години да не изписват съдебните си актове, защото имаме такива случаи, да си получават в 100% възнаграждението, което им е определено и накрая да бъдат преразпределени на хората, на колегите, които през цялото време са изпълнявали служебните задължения в съответствие с изискванията на закона. Ето, днес имахме по точка трета от дневния ред една оставка от един колега, депозирана на 31 май. Срок до 30 септември. 4 месеца се е направил така добра математика този колега, през което време да си изпише всички съдебни актове. Аз и там гласувах против, защото не беше изготвен по един акт. Но се надяваме времето, което остава, той да го изпише. В конкретния случай аз казвам, че ние стимулираме недобросъвестно поведение от колегите при изпълнение на техните задължения и не дължим по този начин едно добро отношение към правосъдието и към интересите на гражданите и обществото.
Интересно, обществото не е ли все пак да произнася ние по тези мерки?
Това е в интерес не само обществото, на колегите, които се товарят.
Колеги, моля ви, нека да проявим разум. Моята позиция не се е променила и отпреди, както и сега. Моля ви да подкрепим предложението на как. Ако не го направим, могат да станат 4-5 дела, могат да станат много повече. Този казус все пак трябва да има един разумен край, независимо че което служи този момент. Така че моля ви да подкрепим предложението на как. Ако няма други изказвания, режим на гласуване. Съм гласа за, 4 гласа против. Имаме решение. Продължаваме с точка 23. Да, имате ли предложения за двете дати?
Колеги, става въпрос за избор на председатели на административни съдилища, съответно Плевен и Стара Загора. Плевен, процедурата от миналата година по това време обявена, значи някак си ще докладим за една година да изберем председател там, дай Боже. Предлагам ви на 8 октомври, ако нямате нищо против, там няма нищо за сега насрочено, тъй като става въпрос само за по един кандидат, мисля, че двете процедури може да бъдат в едно заседание, ако нямате нищо против. Съответно, ако не, на 8 да бъде Плевен, която е по-старата процедура, и на 15 да бъде Стара Загора, която е все пак тя отпък от лятото.
Благодаря ви. Да, с оглед тази преценка, господин Койджиков, дали има други дати, дали има други предложения? Да, не, ясно е за календар. Въпросът е други процедури, които се висяш, да може да направим преценка дали по един кандидат, тогава по-добре наистина да бъдат на 8 двамата кандидати. Добре, нека този вариант да предложим тогава. Няма значение. Важното е, че има такива, за може ги дебатите. Така, определяме за административен съд Плевен 8 октомври, административен съд Стара Загора 8 октомври. Колеги, режим на гласуване. Двете за 8, да.
Чакай, че точно да.
Няма точки в дневния ред повече. Колеги, закрием заседанието.
А не, колегата имала не гласувала, колегата...
Момент. Само за момент. Госпожа Кирилска, госпожа Имова. Колега Мавров, точка 23-та. Колега Мавров, благодаря ви. 12 гласа за и сега се връщаме на точката, която за ВМРО. Колеги, предложения? Така, колеги, предложението е за...
За сведения, приемаме за сведения. Нищо повече.
Добре, предложението, господин Чолаков, е за приема за сведения.
Приемаме за сведения, нищо повече.
Колеги, режим на гласуване по направено предложение. Глас за, един глас против. Имаме решение по тази точка. Прочерпване на ред, закрием заседанието.
Заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 17 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.